My brothers and sisters,
relax here above.
My heart is full.
Feni fuku.
As we bring to a close.
Etwa pamagana na iti fionambeni fiongona maneratani mafnacha iti.
We have been spiritually fed.
Nufukisa na arapana isik. Tuan pienuna iretourevta si fitzuna uvavunbela aftamreze nandjanzara tam ni fivrina tsirerei. Vota isika afakanyona tam ti fiv iftueran fionamben fienguna recha di recha iti tam pilamina si falemena. Simbolis tuzan ni faptana fionbe namakfak iro continente siran masbe kanipaka tam niul la naiz a naiz na dit simanlona onareo mi vantan. Zé de Matsapan Fanana. One Rurala is a Vonison at Tamtifion and Baiti. The Mamela and Fissor and Irampu Iranzen, Amnanaran Fengun and Mantul. Nuruasa Fan Puna Fen Fan Loratena Antonan is a Natonaru. Citeis a reservota, Nunian Zarabrik, let Naruta Omnesan Tup. Mano Fancastrana, one Yamborapun Tabernacle, si one Ramborapuafa is an Anjanzara Tamtifion and Baiti. Quand tu cours arnanam PDB tu cours tamni fana ise tsapatsika tamni fivrina tsirei misotra nareo nony revavaka atonareo si bon remane pa fana ambony rehetra si pianjekta ambony ato amin'ny fiangonana manka irane izren wom nareo ni fita in land when can you fitiavana si ni fana tsana ary amin'ny fana ni tompany ni tokatran nareo
constantly nourish your testimonies of the gospel that they will be a protection to you against the buffeting
and ko tsitapaka ny fitsorovambela amin'ny filantsarana nareo ka itondra fiarovana ho anareo hanoerana fampitalin'ny fahavalo anketin dia tapitra ny fionambe ho tafody soa matsara any tokatrantsika ny etsika ankaniny fanahy izay tsapatsika teto hiaraka sy hijanona anatintsika raha iverina isana indray ireo zavatra fanaontsika isan'andro aingany isika hifaneho atsara-panahy bebe kokoa ka aingany isika ho mpanaovana ny asan'ny tompo an-trano rirahalaksy anabavy hitay anareo ane andriamanitra hiaraka aminareo koa anio koa ho mandrakizay anie ny fiadanany nampanantinainy mametraka veloma aminareo aho mandra-piona antsika indray afaka enim-bolana amin'ny anarany ilay mpamonjy antsika dia jesosy kristy ilay tompo amena.